9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Ukraiņiem, kas nokļuvuši Latvijā, ir iespēja atrast darbu darba biržā. Tās rīko Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem. Tomēr pašā centrā pietrūkst darba roku. Centram pusgadu, kamēr notiek karš Ukrainā, bez maksas palīdz brīvprātīgiem. Tādu ir vajadzīgi vēl vairāki, un darbi centrā ir visdažādākiem. No šodienas visā Latvijā bez maksas redzama Ukrainas televīzijas programma Rada. Tā ukraiņu valodā visu dienu informē par jaunākiem notikumiem Ukrainā. Šodien Ikšķilas estrādē pulcējās politiski represētie uz 23. salidojumu. Kā katru gadu izsūtījumu uz Sibīriju pārdzīvojušie cilvēki, viņu radinieki un draugi pulcējās, lai godinotu padomju varācietušos. Sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju ir jau gandrīz pusgadu. Šajā laikā Latvijā konstatēti vairāk nekā 1200 sankciju pārkāpumi. Uzņēmumi sankcijas visvairāk pārkāpj saistībā ar plastmasas izstrādājumu, ķīmisko vielu un dažādu iekārtu izvešanu no Latvijas. Privātpersonu pārkāpumi pārsvarā saistīti ar alkohola, degvielas un cigarešu ievešanu. Latvijā ir jāanulē līdz šim izdotās uzturēšanās atļaujas un vīzas tām personām, kuras atbalsta Krievijas agresiju. Tā uzskata valsts prezidents Egils Levits. Pēdējā laikā ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs ir sākušās diskusijas par krievu turistiem Eiropā. Ukrainas mediji ziņo, ka iedzīvotāji masveidā pamet Energodaras pilsētu un citas apdzīvotas vietas, kas atrodas netālu no Zaporižas atomelektrostacijas. Iemesls tam ir neskaidrība par situāciju tur. Atomstacija tiek apšaudīta. Tas var novest pie katastrofas. Ukrainas izlūkošanas pārvalde uzskata, ka Krievija gatavo provokācijas. Tā plāno apšaudīt staciju ar it kā Ukrainas militāro tehniku, piestiprinot tehnikai Ukrainas karogus. Vakar Ņujorkā tika sadurts ievērojamais britu rakstnieks Salmans Ruždī, rakstniekam veikt operācija. Viņš tagad ir pieslēgts plaušu aparātam un var zaudēt aci. Uzbrukumu sarīkoja 24 gadus vecs Ņūdžersijas štata iedzīvotājs Hadi Maters. Uzbrukuma motīvi nav noskaidroti. Ruždī romāns Sātaniskās vārsmas, kas lasāms arī latviešu valodā, savulaik izraisīja daudzu musulmaņu sašutumu. Saņemto nāves draudu dēļ, rakstnieks pat ir bijis spiests slēpties. Talibu valdībai aprit gads, kopš tā sagrāba varu Afganistānā. Šodien sievietes bija pulcējušās protesta demonstrācijā, uzstājot uz savām tiesībām strādāt un mācīties. Talibu kaujinieki viņas ātri izdzenāja, raidot gaisā brīdinājumu šāvienus. Kad sākās šāvieni, sievietes meklēja patvērumu tuvējos veikalos, bet kaujinieki dažas notvēra un piekāva. Gandrīz 150 tūkstoši darbinieku no vairāk nekā 200 Bangladešas tējas plantācijām pieteikuši streiku. Strādnieki prasa palielināt viņu algas. Tās ir vienas no zemākajām pasaulē. Minimālā alga ir 1,25 ASV dolāri. Aglonā turpinās kristīgie svētki. Tie notiks arī rīt un parīt. Svētku galvenā mise būs pirmdien 12. un to pārraidīs arī Latvijas Radio. Svētku dēļ Aglonas apkaimē jārēķinās ar lielāku satiksmi. Aglonas virzienā norīkots arī papildus transports. Laikaziņas. Gan naktī, gan dienā bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš. Naktī gaisa temperatūra 10-14 grādi, dienā 24-29 un vietām rietumos un centrālajos rajonos līdz 31 grādam. Rīgā nākamajā naktī 15-17 grādi, dienā ap 30 grādiem. Karstums turpināsies vēl līdz otrdienai. Pirmdienas naktī 15-20 grādi, pirmdien 25-29 un vietām pirmdien 31 grāds. Pēc otrdienas sinoptiķi sola vietām spēcīgu lietu. Dažviet lietavas būs ilgstošas. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā.